this year.
Iroza kelnai rovaluan no anambadi amniti taunaiti. Onatni tana vitsvits dia folo amni iroza kelnai hafa no tunga amni ftuana anrena ni zrekua ni tukatrani manukan.
That happy
zani wavima falisan tiana tunga na ahi. Yesterday, Lal na refana ngata katuro efra tampi zro. Ntena fantanya ni zro alua dewe. Ina virusa fidias kato kaitunra fifalina wa. Aretsa kilan. Ina virusa fidza meti hitunra faurina wa. Natondra ni andantra miava ka isika tsrairayav. Tsimisul kafa mana na trakefa mtuva tateraka mnyantsika. Tsimisy fianakaviana roa tena mitovy izany kanefa ny raha any an-danitra dia nanoritra lalana iray mitovy ho an'ny zanany rehetra izay hitondra fifaliana. Na inona toetrantsika manokana, na inona zavatra ihanantsika dia tsy misy afa-tsy drafitry ny fahasambarana iray ihany. Izany drafitra izany dia manaraka ny didin'Andriamanitra rehetra. Ho antsika rehetra dia misy didy iray misongadina izay hanampy amin'ny fiatrehana ireo olana sy amin'ny fanorenana fianakaviana sambatra. Azo ampiarina amin'ireo fifandraisana rehetra izany. Miverimberina ao anatin'ny soratra masina ary amin'ireo fampianaran'ny mpaminany amin'ny zandrontsika izao. Izao no torohevitry ny tompo ao amin'ny Baiboly ho andre rehetra izay te hiara iaina mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana mandrakizay. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nakafana azy nanao hoe, mpampianatro, ny didy manao hoana no lehibe amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao, tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Avy amin'io soratra masina io, ireto ny zavatra ny anarako izay mitondra fifaliana ao anatin'ny fianakaviana. Atomboka izany amin'ilay fanontaniana hoe, inavy ireo safidy izay nitarika ahy mba hitian'ny tompo amin'ny foko sy ny fanahiko ary ny saiko manontolo? Hoy ahy, ny valiny dia ireo safidy izay manome fahafahana ahy atsapan'ny fifaliana avy amin'ny famelan-keloka avy amin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Taona maro lasa izay dia nanao batisa tovolahy iray avy tany Nouveau Mexico. Natsofoko tao anaty rano ilay zatovolahy. Nitovy alavana amiko izy satria nibitsika tamin'ny sofoko nanao hoe, niteny hoe sady nilatsaka ny ranomasina. Dia niteny izy hoe, tena madio amin'izao, tena madio amin'izao. Efa hitako ireo ranomasim-pifalianareo ty amin'ny masin'ny olona iray izay namerina tamiko ny tenin'ny apôstolin'Andriamanitra iray. Hoy ilay apôstoly hoe, mamela anao aho amin'ny anaran'ny tompo. Amela anao izy amin'ny fotoana sy ny fombany manokany ary dia namela tokoa izy. Efa hitako ny antony nahatonga ny tompo miteny fa rehefa voavela ny fahotana dia tsy mahatsiaro izany intsony izy. Olona izay fantatro tsara no lasa olom-bavao tamin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotana ary voafafa ny fahotana. Feno fitiavana ny mpamonjy sy Andriamanitra ny foko izay Andriamanitra nandefa ny zanany. izany fitaina lehibe izany dia tonga tamin'ny alalan'ny fampirisianareo olona tiako mba hanantona ny mpamonjy mba azo ilay fanamaivanana fijaliana izay izany ny afaka mamy azy. Izany ny antony ampirisiako ireo izay tiako mba hanakaiky sy hanandriana ny antso rehetra atolotra azy ireo amin'ny fiangonana. Izany safidy izany dia fanalahidy iray azohoana fahasambarana eo amin'ny fianakaviana. Ireo zavatsarotra rehetra amin'ny fiainana dia mety hakafanantsika handa ireo antso mba hanompon'ny mpamonjy. Mety hampidoza ara-panahy ho antsika izany, ary koa ho an'ny vadintsika sy ny fianakaviantsika. Ny fiainako sy ny fianakaviako dia niova ho tsara kokoa noho ny fanakaiko ny antso iray hoe ampianatra tao amin'ny kolejy ny diakona. Natsapa ny fitiavan'ny diakona ireo ny mpamonjy ahy ary ny fitiavany azy ireo koa. Hitako nitrangany izany to anatin'ny fiainan'ny olona iray efa filohan'ny tsatoka ary avy eo lasa filohan'ny misiona. Misy kolona hafa iray efa iveka ary avy eo fitopolo lahy izay nampiasan'ny tompo mba hanampy zatovolahy iray amin'ny kolejin'ny mpampianatra izay niarandoza. Nitany fiainan'olona maro ireo asa fanomponareo ary nampitombo ny fitiavan'izy ireo ny mpamonjy. Rehefa manompo ny hafa isika dia tena mila mangataka ny fanahy masina ho namana. Ny fampoana ny tompo dia miteraka fahagagana foana izay mihoatra ny heritsika manokana. Ny ray aman-dreny mananjanaka iray tena mpikomo dia mahafantatra fa marina izany, ary toraka izany koa ny mpamangy isan-tokantrano iray izay niresahan'ny vehivavy iray mitady fampinonana rehefa nolazan'ilay vadiny izy fa hisaraka izy ireo. Samy feno fankasitrahana ny tompo ireo mpanompo roa ireo noho ny fanahy masina izay nomeny tompo azy ireo namany. Ny fananana ny fanahy masina no hahafahantsika manantena ny ho mpiara-miasa mitovy lenta ao anatin'ny fanambadiana tsy misy adiady. Tena zava-dehibe ny fananana izany ho namana mba hahazoana fifaliana ao anatin'ny fanambadiana. Ilay fahagagana hoe lasa iray tanteraka dia mitaky fanampiana avy amin'ny lanitra ary mitaky fotoana. Ny tanjontsika dia niara-hiaina mandrakizay eo anatrehan'nyray ny an-danitra sy ny mpamonjy antsika. Tsy nitovy mihitsy ny raiko sy ny reniko. Mpihira sy mpihay kanto ny reniko, ny raiko kosa dia tia simia. Indray mandeha nandritra ny konsetra dia gaga ny reniko raha nitsangana ny raiko raha tsy tapitra akory ny fampisehoana. Nanontany azy ny reniko hoe hoaiza ianao? Tamin'ny kitsimponina maleny hoe fa nga moa tsy efa tapitra e? Ilay fitarihana malefaka avy amin'ny fanahy masina ihany no afaka nitaona azy hanatrika niaraka tamin'ny reniko tamin'ny voalohany, ary nitaona azy hiara-natrika aminy imbetsaka taty aoriana. Nipetraka tany Georgina andritra ny 5 taona ny reniko mba hahafahany raiko mamelona ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fanaovana fikaroana sy fampianarana. Ho any reniko dia fahafoizantena izany hoe voatery nanalavitra ny reny manantena sy ilay rahavaviny izay mbola tsy nanambady izay nikarakara azy hatr'izay. Nipetraka tany Georgina neny tamin'ny hafatesan'izy roa ireo. Ireo no any fotoana nahitako ny reniko nitomany hatramin'izay. Taona maro taty aoriana dia nisy nanolotra asa ho any raiky taty ita. Nanontany ny reniko izy hoe inona no tokony ataoko ry Mildred araka ny eritreritrao? Hoy izy hoe ataovy izay eritreritrao fa tsara indrindra ry Henri. Nolavo ny ilay tolotrasa. Ny ampitso dia nanoratra taratasy ho any reniko. Nanomboka tamin'ny fanomezatsiny izany. Aza ho sokafa any ty taratasy ity fa makanisany amin'ny brano ao dia sokafy ihany. Dia nanomboka tamin'ny fanomezatsiny izany. Taitra tamin'izany faneon'ny fahasorenana izany ny raiko. Tsy natadidy ilay fanirian'ny fony ny raiko. Tonga izy dia nandefa hafatra nilaza fa manaiky ilay tolotrasa. Hoy izy hoe nahoanany tsy nilaza tamika ianao ry Mildred? Hoy izy hoe tokony ho tsaroanao izany. No lazainy foana fa izany safidy findratany io tazany dia safidy nataony manokana fa tsy fafoizantena ho an'ny asany. Nahazo ilay fahagagana mba ho lasa ray tanteraka izy ireo. Tsara kokoa raha toa ka mba nampatsiahivin'ny fanahy masina ny dada ilay fampanantenana nataony taona maro tany aloha, saingy namela ny fanahy masina izy analefaka ny fony mba hitovy amin'ny aneny safidy nataony. Ndray ny an-danitra dia mahafantatra antsika tsirairay avy ary mahafantatra ny ho avintsika. Fantany izay olana ho atrentsika, nandefa ny zanany lahy izy nijaly mba hahafantara ny fomba hanampiana antsika ao anatin'ny fitsapana rehetra mahazo antsika. Fantatsika fa indraindray dia olona indraindray misy olona izay misafidy ny fahotana sy ny faharoina lehibe. Izany no antony nandefa sy nyilay voalohany terany ho mpanavitra antsika. Izany fanehom-pitiavana lehibe indrindra. Izany ny antony tsy maintsy hanapoizantsika ka fa ilaina ny fanampian'Andriamanitra ary koa mitaky fotoana sy fanomanana antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika. Ireo amin'ny tanjon'Andriamanitra no nanomezana antsika ny fiainana eto an-tany dia ny hampantanjaka antsika amin'ny alalan'ny fisedrana. Ho marina mihitsy izany ao anatin'ny fiainam-pianakaviana izay hahitantsika fifaliana lehibe sy fahoriana ary olana lehibe izay indraindray toa lehibe mihoatra n'ilay herintsika ahafahana mizaka izany. Ny filoha George Cukanon dia nilaza izao mikasika ny fomba nanomanan'Andriamanitra asianao ary ireo zanantsika. Hoy izy, isika rehetra dia nomena ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy na dia ray amintsika aza ka hoe nampian'ny tampitiavany. Isika rehetra dia tia novonjena sy namboariny sy nanamboarany fomba hahazoana mamonjy antsika. Isika rehetra dia nanomezany andraikitra an'ireo anjely raha ny mikasika antsika. Mety ho toy ny tsy manandanja antsika eo masintsika na eo masiny hafa, saingy mbola marina ilay hoe zanak'Andriamanitra sika ary tena nomeny tokoa an'ireo anjeliny izay olona tsy hita maso manana hery sy tanjaka ny andraikitra antsika ary mikarakara sy miambina antsika izy ireo. Marina ny zavatra nampianarin'ny filoha kanona. Ho ilainareo izany fanomezantoky izany toy ny lako izany sy ny antierako tamin'izany. Nivavaka tamin'ny-ponoanao mba hikatsahan'ny olona tiako anankiray ny herintsonom-panavotana sy atsapa izany. Nivavaka tamin'ny-ponoanao mba hisy olona manatoetra an'anjely hanampy azy ireo ary dia tena tonga izy ireo. Namolavola fomba Andriamanitra mba hamonjena ny zanany tsirairay. Betsaka nalefa hipetraka amin'ireo miray tapo aminy ary koa ireo raibeny sy raibeny na inona antony. Taona maro lasa izay nisy namako iray nyresaka momba ny renibeny. Niana tamin'ny mpamarinana izy ary nahatoky foana teo anatrehan'ny tompo sy ny fiangonana, saingy nisafidy ny ojolahy ny ray tamin'ireo zafikeliny lahy na hitramponja izy tamin'ny farany. Ho ilay renibe sady nitomany sy ny vavaka tamin'ny mpanontaniana hoe niezaka niaina araka ny tokony ho izy aho. Ko nahoana aho no manana zafikely izao izay niezaka namotika ny fiainany? Tonga tao tsainy araka izany ny valiny hoe nomeko anao izy satria fantatro fa afaka ny tia ary miti azy ianao na inona ny zavatra nataony. Misy lesona tena tsara ho antsika rehetra izany. Tsy ho mora ny lalana hodiavin'ny ray aman-dreny sy ireo mpanompon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Tsy afaka manero ireo zanak'Andriamanitra isika hisafidy ny lalàn'ny fahasambarana. Tsy afaka manao izany Andriamanitra noho ilay fahafahana amin'ny safidy nomeny antsika. Tiany ray any an-danitra sy ny zanany ny olona rehetra na inona safidy ny ataony. Nanefa ny saran'ny fahotana rehetra ny mpamonjy na tena ratsy ara izany. na dia tsy maintsy misy aza ny fahamarinana dia atolotra ny fahafana maso famindram-po sy izay tsy androba ny fahamarinana. Hoy Alma tamin'ny kôry antonany zanany lahy, noho izany araka ny fahamarinana ny drafitra ny fanavotana dia tsy azo notanterahina raha tsy noho ny fibebahan'ny olona ihany mandrinitra ity fizahantoetra ity, eny ity fotoana fiomanana ity. Fa raha tsy eo ireo fepetra ireo dia tsy ho nisy vokany ny famindrapo afa-tsy ny fandravana ny asan'ny fahamarinana. Ankehitriny, ny asan'ny fahamarinana dia tsy azo noravana, fa raha tsy izany Andriamanitra dia hitsahatra tsy ho Andriamanitra. Ny afatro antsika rehetra sy ireo zafikeliko dia miezaka ny anorina fianakaviana miandrakizay, izany hoe misy fifaliana zandoka ho an'ny mahatoky. Hatrany alohan'ny naharihana izao tontolo izao no nitiavan'ny rahany an-danitra sy ny zanany lahy tokana, ary nikarakaran'ireo izay fantany fa hivily lalana. Ity azy ireo mandrakizay, Andriamanitra, manana tombony ianao mahafantatra fa nianatra ny drafitry ny famonjena izy ireo avy amin'ireo fampianarana izay noraisiny tany amin'ny tontolon'ny fanahy, satria ianao dia mahatoky ka nomena fahafahana ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Hotsaroantsika daholo ireo fahamarinana rehetra avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy afaka manery ny hafa isika handray ny fitarihana, saingy afaka mamela azy ireo hahita izany eo amin'ny fiainantsika. Afaka misintona eretrany isika avy amin'n'ilay fahazoana antoka. Mivavaka aho mba ho tanteraka amintsika rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.